Ține de educatori în grădiniță, au un salariu 350-400 de lei.
Potrivit datelor Ministerului Educației, peste 100.000 de copii frecventează cele 1.200 de grădinițe din Republica Moldova. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați programul Ora Moldovei prezentat din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Ce fac militarii moldoveni în Irak? Este sau nu este nevoie de o lege pentru activitatea de lobby? Și cu ce s-a încheiat festivalul filmului de la Cannes? Acestea sunt doar câteva din subiectele următoarelor minute, dar mai întâi repetăm principalele știri pe scurt. Ucraina este interesată să exporte energie electrică spre România și Bulgaria folosind rețelele moldovenești și este hotărâtă să participe la construcția unei linii de înaltă tensiune pe ruta Bălți-Novodnestrovsk.
Președintele României, Traian Băsescu, a declarat că nu exclude posibilitatea unui dialog neoficial cu regimul de la Tiraspol despre un proiect românesc de rezolvare a problemei transnistrene, dar că acest plan trebuie discutat mai întâi cu Chișinăul și cu Moscova.
Președintele în exercițiu al OSCE, Karel de Gucht, va vizita săptămâna aceasta Republica Moldova și Ucraina.
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a primit astăzi la Moscova pe președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei. Putin a promis că Rusia va conlucra îndeaproape cu Forumul European.
Un accident mortal de circulație în care a fost implicat un camion militar american a provocat proteste violente în capitala Afganistanului, Kabul.
Președintele american George Bush și premierul britanic Tony Blair recunoșteau săptămâna trecută la o conferință de presă de la Casa Albă că au făcut greșeli costisitoare în războiul din Irak, dar dădeau asigurări că vor duce la bun sfârșit procesul de stabilizare și democratizare a acestei țări.
La solicitarea Statelor Unite, între alte țări ale coaliției multinaționale, în Irak a trimis militari și Republica Moldova încă în septembrie 2003, dar nu trupe combatante, ci echipe de geniști care au participat la operațiuni umanitare și de dezafectare a obiectelor explozive. La Chișinău, Consiliul Suprem de Apărare recomanda săptămâna trecută ca operațiunile militarilor moldoveni în Irak să fie prelungite până la sfârșitul acestui an. Colonelul Vitalie Stoian este comandantul echipei de 11 geniști care se află acum în Irak și care își încheie misiunea în luna iulie. Într-un interviu corespondentului nostru Vitalie Dogaru, acesta l-a întrebat pe colonelul Stoian dacă ar fi de acord să rămână mai mult timp în Irak.
Am discutat deja cu colegii mei referitor la întrebarea aceasta și vreau să spun că o bună parte din ei sunt de acord să rămână și pe a doua termen. Este probabil că o să fie o rotație oricare, o să ne regrupăm forțele și probabil ele o să plece și încă o dată. Acum vreau să spun că în contingent sunt doi militari care sunt deja a doua oară aici.
Câte mine ați dezamorsat până acum în total?
Nu pot să spun că mine. Vreau să numesc obiecte explozive, iar obiecte explozive se are în vedere și proiectile de artilerie și bombe și o budă lansătoare de mine, și vine antitank, și vine antipersonal, grenade și mai departe. La momentul am depistat 78.149 de obiecte explozive, dintre care 77.350 deja sunt nimicite.
Care a fost recordul unei zile, dacă putem să vorbim despre așa ceva?
Este 5.000 de obiecte explozive, așa, în general. Nu se pune așa întrebarea să fie un record oricare, deoarece când execuți misiune, când neutralizezi ori un obiect exploziv, ori 100 de obiecte explozive, tot e același risc.
Au fost și cazuri foarte periculoase.
Spre exemplu, am avut o misiune de executare a cercetării și de testării unui câmp de mine antipersonal. Problema cea mai mare care a fost în timpul executării acestei misiuni, că minile acestea antipersonal sunt fabricate din plasmas și conțin o cantitate mică de metal. Deci de testarea e destul de dificilă după caracteristici tehnice. Și vreau să spun că militarii, deci contingentului, au arătat o profesionalism înalt, bărbăție și într-un timp destul de lider scurt au stabilit coordonatele acestui câmp de mine, cantitatea de mine și tipul minilor și au neutralizat un număr destul de mare.
Cu cine colaborați în procesul de deminare a teritoriului?
Colaborăm cu militarii forțelor coaliției și în special cu militarii Armatei Statelor Unite și colaborăm împreună cu armata irakiană în unele cazuri și cu organele locale din zona unde suntem staționați și unde e zona de responsabilitate a contingentului unde executăm misiunea.
Întrebarea mea este dacă v-ați întâlnit și cu irachieni, oameni simpli, de rând.
Am avut așa cazuri, ne-am întâlnit și se întâmpla chiar casele lor erau unii obiecte explozive și noi executăm misiune de deminare, colucram împreună cu ei și chiar discutam împreună. Ei încercau să se afle de unde suntem, le explicam noi în ce limbă vorbim și așa mai departe. Și în general impresia mea că localii și o duc destul de greu aici în țară. E o sărăcie foarte mare.
Ce știu ei despre Republica Moldova?
Vreau să spun că unii știu câte ceva, însă alții nu. Deci le explicăm unde se află Republica Moldova, ce tradiții avem. Unii chiar încearcă să ne salute în limba moldovenească.
În ce condiții lucrați acolo în Irak? Să ne descrieți, vă rog, clima, mediu.
Terenul specific deșertului. Deci temperatura, vreau să spun că e destul de înaltă, 50-60 de grade, uneori dacă și 65 se întâmplă. Probleme deosebite sunt pe timpul când sunt furtune de deșert. Vreau să spun că foarte multe infecții, șerpi, scorpioni, deci care tot sunt ca un deranj oricare.
Care este programul de lucru, ca să spunem așa, al detașamentului pe care îl conduceți?
Deșteptarea la ora 5:30, după aceasta dejunul și la ora 10 deja plecăm în misiune, deoarece ne folosim de timpul când este în răcoare ăla. Și pe la orele 15, dacă nu este ceva deosebit ori specific zone, ne întoarcem din misiune, luăm masă și după aceasta avem un program de planificare, de regrupare trupelor, a forțelor și așa mai departe. Avem un timp liber oricare după orele 19, privim și noi televizorul, jucăm biliard, ne ducem în sala de sport și stingerea la ora 22.
Cât de des discutați cu cei de acasă și despre ce vorbiți?
Cel puțin o dată pe săptămână prin telefon satelit. Avem un număr de minute oricare, deci fiecare poate să discute cât dorește cu familia. În cazuri urgente discutăm și când avem nevoie. Destul de des folosim internet. Dacă îmi permiteți, vreau să dau un mesaj pentru patria noastră, pentru Ministerul Apărării. Vreau să spun că vom executa misiunea în termenul stabilit și vă asigurăm că purtăm cu demnitate drapelul Republicii Moldova. Iar pentru membrii de familie vreau să asigur pe toți că suntem vii și sănătoși și vă rog să nu vă deranjați, o să ne întoarcem în termenul stabilit. Să ne așteptați. La revedere!
Colonelul Vitalie Stoian, comandantul echipei de geniști moldoveni din Irak, într-un interviu acordat corespondentului nostru, Vitalie Dogar.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Autoritățile de la Chișinău doresc să scrie și să adopte o lege care să permită activitatea de lobby, adică promovarea contraplată a intereselor anumitor structuri de afaceri sau a societății civile în relația lor cu factorii de decizie. Înainte de a elabora legea, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției a organizat o masă rotundă pentru a vedea dacă ar fi oportună în Moldova o asemenea lege, relatează Vitalie Condraschi.
Prima încercare de a oficializa activitățile de lobby a întreprins-o în urmă cu 7 ani președintele de atunci Petru Lucinski, dar inițiativa sa din vari motive a eșuat. Astăzi, susținătorii unei asemenea legi au mai mult teren pentru manevră, întrucât forțele de stânga din Parlament nu mai sunt refractare la mecanismele sociale împrumutate din Occident. Potrivit consultantului Baroului Avocaților Americani în Moldova, Jim Kaye, în Statele Unite există peste 35.000 de organizații de lobby, iar cifra lor de afaceri a depășit anul trecut 2 miliarde de dolari. Legiferarea lobismului în Moldova ar mări transparența și reduce din efectul coroziv al procesului, care oricum există, spune Jim Kaye. Pentru aceasta însă trebuie satisfăcute 3 condiții.
One is the issue of a fair government.
Prima condiție este existența unui guvern corect, a doua ca guvernul să fie eficient și a treia ca cetățenii să aibă percepția că acesta acționează în interesul lor. În opinia șefului Direcției Juridice de la Serviciul de Informații și Securitate, Oleg Kunitsky, adoptarea unei astfel de legi oferă și avantaje, dar totodată deschide și oportunități pentru corupție.
Un lobism sănătos, legal, ar putea fi benefic pentru promovarea intereselor legale ale unor organizații non-guvernamentale, ale unor grupuri sociale, economice, politice. Suntem un stat tânăr și funcționarii publici nu au destulă experiență și ar putea fi ușor influențați în luarea deciziilor.
De altă părere este însă juristul de la Ministerul Dezvoltării Informaționale, Vasile Cosma.
În Constituția Republicii Moldova este stipulat că orice cetățean are dreptul să participe personal la dirijarea cu problemele statale. Elaborarea unui astfel de proiect demand va fi rezolvată această de participare. După părerea mea, un astfel de proiect va deveni un document puternic anticorupțional.
Pentru că niciun reprezentant al cercurilor de afaceri nu a fost invitat la masa rotundă, am solicitat opinia președintelui Asociației Micului Business, Eugen Roșcovan, despre oportunitatea unei legi a lobismului.
Semnalul că este astfel de lege, el poate fi apreciat pozitiv. Iar noi știm că, în ultima instanță, nu se va ține cont de opiniile cercurilor de afaceri, opiniile celor care vor să facă un lobby onorabil, vor să facă un lobby civilizat. Ei vor rămâne în afara cercurilor celor care vor putea să mizeze pe faptul că propunerile lor nu numai că vor fi discutate, dar și vor fi acceptate.
Aceeași opinie este împărtășită și de Lilia Carasciuc, directorul executiv al Transparency International Moldova, potrivit căreia lipsa unei legea lobismului oferă posibilitatea partidelor politice să-și financeze mai mult sau mai puțin legal campaniile electorale.
O persoană cu interese foarte largi economici și cu posibilități financiare foarte înalte, ca să-și lobieze interesele, el lobează campanii întregi pentru partide întregi. Chiar cunoscând istoria de unui partid, veți găsi pe locul 2-3 persoana aceea care nu are nimic cu ideile partidului. Decât să fie așa o situație, că pe de o parte sunt o mulțime de bani și este vorba de corupție politică, nu mai bine de a scoate în activitate oficială activitatea de lobism.
Ministerul Justiției a anunțat că oricum are pe agenda de lucru elaborarea proiectului de lege despre lobism, care trebuie tratat tocmai în contextul unor ajustări a legilor privind conflictul de interese și privind finanțarea partidelor. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Este încălcarea drepturilor omului.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Ienoriașii Mitropoliei Basarabiei de la Biserica Acoperământul Maicii Domnului din orașul Florești au depus o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva statului moldovean, reprezentat de autoritățile locale, care din decembrie 2002 refuză să legifereze această comunitate religioasă. Serviciul de stat pentru culte nu poate înregistra această parohie pentru că membrii Consiliului Raional Florești refuză să elibereze avizul cu privire la existența acestei comunități creștine, în pofida unei decizii definitive a Curții Supreme de Justiție. Juristul Tadeu Nagacevski de la Organizația Juriștii pentru Drepturile Omului, care îi reprezintă în instanță pe ienoriașii de la Florești, susține că autoritățile locale nu doar că au sfidat decizia Curții Supreme de Justiție, neadmițând înregistrarea acestei comunități, dar i-a închis și biserica, pe care o pretinde Mitropolia Moldovei.
Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei au construit o bisericuță în orașul Florești. Această bisericuță era înregistrată pe numele lui botezat Petru, care este preot în acea biserică. În anul 2004, reprezentanții Mitropoliei Moldovei, nu știu prin ce metode, nu pot spune falsificând, deoarece nu s-a stabilit prin instanță de judecată. Au înregistrat aceeași bisericuță, s-au înregistrat ca proprietar ai aceleași bisericuță și reprezentanții Mitropoliei Moldovei.
Tadeu Nagacevski este sigur că petiționarii vor câștiga procesul la Strasbourg, mai ales că l-au câștigat deja în instanțele naționale. Vicepreședintele Raionului Florești, Procopie Șura, susține că autoritatea locală este gata să înregistreze comunitatea Mitropoliei Basarabiei de la Florești, dacă aceasta va lua altă adresă decât acea pe care este situată biserica.
Dumnealor, în scrisorile care au fost adresate către Consiliul Raional, au indicat aceeași adresă unde de acum este registrată comunitatea religioasă cu perimetrul Maicii Domnului, care se află în componența Metropoliei Moldovei. De aceea noi am propus să-și schimbe adresa juridică, fiindcă pe aceeași adresă juridică, înregistrând două comunități religioase care se află în componența la două metropolii diferite, noi pur și simplu vom crea o situație de conflict.
Procopie Șura a infirmat toate acuzațiile aduse de petiționari. Aceștia, în frunte cu păstorul lor, părintele Petru Botezat, pretind că autoritățile au aplicat forța atunci când în două rânduri le-au închis biserica și că membrii Consiliului Raional s-au implicat în mod direct în acest conflict de partea reprezentanților Metropoliei Moldovei. Petru Botezat.
Este o nelege și este vădit conducerea nu numai a regiunii, ci a țării. Luptă până în cazul fasnică, tăinte Metropoliei Basarabiei este legificată de stat și este recunoscută. Deci luptă împotriva Metropoliei ca să o lichideze.
Iată ce spune noreașii care mai bine de jumătate de an țin slujbele religioase afară, lângă biserica păzită de polițiști.
Conducerea raionului nu are ce să amestecă în confesiunea oamenilor, încalcă dreptul în orașilor la confesiunea care o au. Noi decidem, în orașii, ctitorii, ce să facem, în cadrul cărei metropolii să fim.
Înainte de Paște, eu chiar am vrut să mă duc să mă spovedesc duhovnicului meu și când am venit am văzut că biserica e închisă. Atunci am înțeles că sunt încălcate toate drepturile mele de a mă folosi de bunul meu, fiindcă la construcția acestei biserici totuși am contribuit. Este depus un bun al meu.
Ienureașii Metropoliei Basarabiei de la Florești ne-au spus că au fost brutalizați și chiar agresați de funcționari locali, polițiști și de preoți ai Metropoliei Moldovei, pentru că nu vor să renunțe la biserică.
În ziua aceea, când ei au atacat biserica, președintele Consiliului Raional a scos toți oamenii de la direcție în zi de muncă, când era toată lumea muncea, el a adus toți oamenii aici, vreo 100 de persoane, din Consiliul Raional.
Preoții mi-a stat poliția care a fost în raionul, a fost toți aici de ne-au bătut prima dată, chiar așa vinișor. Data trecută ne-au bătut așa, chiar ne-au bătut, m-au rupt și cămașa de pe mine, au smuls tot, m-au însângerat, m-au scos cu deasâl afară, forțat, au intrat în biserică, părintele Pietru îl bătea, părintele Răcnea acolo, chiar și din poliție îl țineau și îl păleau cu picioarele.
Mă doare foarte mult sufletul că ne batem cine ne batem, adică se bate ortodox cu ortodox, creștin asupra creștin, că noi trebuie să fim toți în dragoste. Să bat om cu om, asta e ceva strașnic și eu socot că e ceva ieșit din comun. Socot că cei mai mari în această fără de lege sunt în primul rând Mitropolitul Vladimir, cu regret că este sub conducerea dumnealui, tot ce se face aici el știe la curent și dacă dumnealui, nu știu cum simte el când se aude că se bat ortodox cu ortodox, dacă simte dumnealui bine, atunci îmi pare rău de așa metropolit.
Nu am putut să discutăm la acest subiect cu președintele raionului Florești, Mihai Drăgan, fost deputat comunist, deoarece secretara lui ne-a spus că el este ocupat și nu ne poate acorda audiență. Nu am obținut o declarație sau un comentariu nici de la Metropolia Moldovei, dar secretarul Metropoliei, părintele Mihai Cheibaș, ne-a spus că ne va acorda un interviu după ce se va documenta în această chestiune. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Timp de un an și jumătate ați fost la curent cu lecturile mele. E rândul meu să vă ascult preferințele. De acum în 2 săptămâni, vă stau la dispoziție pentru întrebări și sugestii la telefonul 20 47 92.
Dar până atunci, doamnelor și domnilor, Emilian Galai cu Păun vă prezintă ca în fiecare luni o nouă carte din biblioteca sa.
Mă număr printre privilegiații care îl citesc pe Aureliu Busuioc mai întâi în manuscris. Și, după o discuție cu autorul pe marginea textului, la capătul altor luni de așteptare, în format carte cu autograf. Dale Vânătorii, Întâmplări vânătorești și nu numai, Prut Internațional 2005, constituie un fel de pauză de respirație a celui mai fecund prozator de la noi din ultimul deceniu. După 3 romane trase în rafală între 1997 și 2003, Lătrând la lună, Pactezând cu diavolul și Spunem Johnny, iată-l pe naratorul aproape octogenar, adunându-și trofeile cinegetice care înseamnă un prilej de a scruta omul, când demn de specia umană, când ne permis de aproape de regnul pe care pretinde că l-a părăsit, după cum observă Eugen Lungu, într-o notă de pe coperta a 4-a. Trec peste textul ce a dat titlul cărții, cel mai extins din volum. în care expediția cinegetică nu e decât un punct de plecare pentru vânătoarea de tipuri umane. Din galerie de personaje ce populează hățișurile narațiunii, se distinge de departe prozatorul Ica, un adevărat personaj rablezian, el însuși autor al unei cărți despre deliciile cinegetice. Urmează novela Salsarez. Nu e un nume hispanic. E chiar porecla personajului ce îi poruncește nevestesii, arătând la sacul cu pește, Salsarez, capodopera volumului, în care se conjugă, dureros de firesc, nebunia anilor de braconaj din bălțile din sudul Basarabiei cu înțelepciunea unui supraviețuitor al gulagului stalinist, numitul Salsarez, ce lasă să-i scape la un moment dat. Știi ce cred eu? Că un vânător adevărat se cunoaște nu după cât trage, dar după cât nu trage, că trebuie să mai lăsăm ceva și de sămânță, să aibă bucurii și copiii și nepoții. Țintă ochită, țintă lovită. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Agenda culturală.
Aseară s-a încheiat festivalul de film de la Cannes. Între peliculele premiate, două filme românești, A fost sau n-a fost, al regizorului Corneliu Porumboiu, a luat premiul Belle Europa Cinema pentru cel mai bun film european la secțiunea Kenzen de realizator și premiul Camera d'Or, care este un important premiu pentru debut. Tânăra actriță Dorotea Petre a luat premiul de interpretare pentru rolul principal din filmul lui Cătălin Mitulescu, Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii. Dan Alexe.
Un an fără mari surprize, un an fără revelații, fără controverse și care va fi probabil uitat rapid. Sigur, la capitolul descoperirilor și al surprizelor plăcute, nu poate fi lăsat deoparte faptul că un tânăr cineast român primește Camera de Aur, premiul pentru debut, iar o și mai tânără actriță din România primește unul din numeroasele premii de interpretare feminină, alături de Penelope Cruz. Și asta după ce anul trecut fusese distins filmul lui Cristi Puiu, Moartea domnului Lăzărescu. La capitolul marilor distincții, juriul condus de chinezul Wong Kar-wai a împărțit premiile în mod foarte consensual, între numele celor care sunt numiți cu ironie invidioasă abonații de la Cannes. Cineaștii de renume cu un film la fiecare 1 sau 2 ani și pe care până acum festivalul îi cazase în categorii secunde. Palme d'Or, distincția supremă, pentru filmul britanicului Ken Loach despre independența născută din violență a Irlandei. Tot așa premiul cel mare francezului Bruno Dumont pentru filmul său Flandra, un lent exercițiu intelectual și existențial. Ajungând la premiile de interpretare, juriul a decis să nu decidă. Premiile au fost atribuite pentru prima oară unor grupuri de actori. La bărbați, grupului de 5 actori din filmul de război franco-algerian Indigenii. La femei, lui Penelope Cruz, Carmen Maura și celorlalte 4 actrițe femei din filmul spaniolului Pedro Almodóvar, Volver. Odată cu ele a primit premiul de interpretare feminină Dorotea Petre, pentru rolul său din filmul lui Cătălin Mitulescu, Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii. În sfârșit, premiul Camera de Aur pentru debut lui Corneliu Porumboiu pentru comedia politică despre revoluție, A fost sau n-a fost. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În actualitatea românească, așa cum este ea prezentată de presa de astăzi de la București, unul din principalele subiecte pare a fi un sondaj de opinie, în care publicul este îndemnat să desemneze un prim-ministru. Cine ar trebui să fie primul ministru al României, potrivit acestui sondaj, ne spune Tania Radu.
Cel mai recent sondaj de opinie realizat de Curs îl decretează pe consilierul prezidențial Teodor Stolojan, cităm din evenimentul zilei, premierul opiniei publice. În răspunsurile la o întrebare deschisă, pe cine ați vedea mai potrivit pentru postul de prim-ministru, Stolojan obține un scor de 29%, următorul clasat fiind actualul premier Călin Popescu-Tăriceanu, care obține doar 6%. Amândoi sunt liberali, cum se știe, și au format tandemul electoral al anului 2004, până cu 2 luni înainte de alegeri, când Teodor Stolojan s-a retras din cursă, cedând locul de candidat la președinție actualului șef al statului, Traian Băsescu, care a câștigat alegerile. În ultima vreme, pe măsură ce președintele român Băsescu se declară tot mai nemulțumit de prestația lui Tăriceanu, Stolojan s-a aflat în postura de preferat al președinției la conducerea guvernului. Aceasta a stârnit animozități în interiorul alianței DA la guvernare, formată din liberali și democrați. În același sondaj Curs, pomenit de multe din ziarele centrale astăzi, guvernul condus de Tăriceanu mai întrunește încrederea a numai 15% dintre români care cred că actualul executiv nu va cădea. Editorialul din Jurnalul Național, semnat de Ion Cristoiu, îi cântă deja prohodul politic actualului premier. Cotitura în percepția asupra lui s-ar fi produs odată cu descinderea lui Traian Băsescu de pe patul de spital la ședința de guvern de săptămâna trecută pentru a face ordine în gestionarea crizei aviare. Împrejurarea l-ar fi împins pe Tăriceanu, spune Cristoiu, într-o postură fatală, cităm, un fel de Constantin Dăscălescu al lui Nicolae Ceaușescu. Puțin își mai amintesc, desigur, de ministrul ceaușist care a rostit o frază celebră la procesul demnitarilor comuniști. Cităm, onorată instanță, am fost un dobitoc. Un comentariu din ziarul Cotidian, pe care îl semnează Cristian Tădorescu, observă o schimbare de atitudine la șeful statului după operația de hernie de disc suferită recent. Personajul gesturilor expansive, scrie Tădorescu, președintele va fi silit să-și schimbe recuzita. Chiar dacă textul se referă la starea de sănătate a președintelui, în fundal e vorba tot de raporturile de forță din politică. Cităm din nou. Băsescu nu poate fi acuzat că persistă în obsesia lui de a-l destabiliza pe Tăriceanu, dacă premierul dă impresia că țara e vraiște în absența lui Băsescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Săptămânalul Literatura și Amădarul, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Material, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său de mâine, în Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru spune că numărul întreprinderilor transnistrene care se văd nevoite să se conformeze noului regim vamal impus de Chișinău este în creștere permanentă. Deși nu va umple bugetul Republicii Moldova, readucerea simbolică a regiunii separatiste în spațiul vamal al Republicii Moldova este o condiție sine qua non a unei soluții raționale în problema transnistreană. Un alt material abordează subiectul corupției, de data aceasta în parcurile de troleibuze. În parcul numărul 3 e mare corupție, susțin șoferii și taxatorii care lucrează aici. Am plătit mită câte $100 pentru a putea conduce troleibuzele Škoda, spun câțiva șoferi. Conducerea parcului de troleibuze neagă însă toate acuzațiile. Jurnal de Chișinău continuă să publice anchetele lustrației. Cei care răspund în ediția de marți la întrebarea ați colaborat sau nu cu organele de securitate ale fostei Uniuni Sovietice sunt președintele Parlamentului Marian Lupu, ministrul afacerilor interne Gheorghe Papuc, deputații Igor Clipi și Vladimir Eremciuc și consilierul municipal Mihai Roșcovan. Principalele titluri din timpul de dimineață le prezintă redactorul șef adjunct Gheorghe Budeanu.
Țara nu-și uită eroii. Cimitirul de la Țiganca, istorie și actualitate. E vorba despre evenimentul care avea loc joi, la 1 iunie, inaugurarea cimitirului românesc de onoare. Editorialul, titlul Imposibilul zbor al pinguinilor. Moldovenii sunt ca niște pinguini. Au aripi, dar nu pot să zboare. Un editorial de lui Victor Roncea de la Ziua.
Editorialul lui Eduard Balan din Moldova Suverană se intitulează SUA cer retragerea militară a Rusiei din Transnistria. Relatând despre ședința Comisiei Mixte Moldo-Ucrainene pentru cooperare comercial-economică care a avut loc astăzi la Kiev, Moldova Suverană îl citează pe premierul ucrainian Yurie Hanurov cu declarația că Moldova ar putea beneficia de surplusul de energie electrică produs de Ucraina și ar putea asigura tranzitarea ei către România, Bulgaria și alte state. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul ediției de astăzi și, înainte de a ne lua rămas bun, repetăm principalele știri, pe scurt. Ucraina este interesată să exporte energie electrică spre România și Bulgaria folosind rețelele moldovenești și este hotărâtă să participe la construcția unei linii de înaltă tensiune pe ruta Bălți-Novodnestrovsk, a declarat la întrevederea de la Kiev cu Vasile Tarlev, premierul ucrainean Yurie Hanurov. Președintele României, Traian Băsescu, a declarat că nu exclude posibilitatea unui dialog neoficial cu regimul de la Tiraspol despre un proiect românesc de rezolvare a problemei transnistrene, dar Băsescu a spus că acest plan trebuie discutat mai întâi cu Chișinăul și cu Moscova. Președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Karel de Gucht, va vizita săptămâna aceasta Republica Moldova și Ucraina. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a primit astăzi la Moscova pe președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei. Adresându-se lui René van der Linden, Putin a promis că Rusia va conlucra îndeaproape cu forul european. Uniunea Europeană nu va oferi Muntenegrului privilegii în procesul de integrare, a avertizat la Bruxelles comisarul european pentru extindere Ren. Pe fondul răspândirii gripei aviare, autoritățile României au anunțat că vor înăspri pedepsele pentru fermele avicole care nu respectă normele sanitare. Numărul cazurilor de gripă aviară din România a ajuns la 115. Cu această știre, prezentatorii ediției de astăzi a Orei Moldovei, Ioana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție!